Намирам се в хотел Родина, както стана по-ясно по-рано днес. До мен е госпожа Асия Гонева, изпълнителен секретар на КНСБ. Сега искам да я помоля, госпожо Гонева, да резюмирате ли за слушателите на Радио К2 какво предлагате вие и какви са вашите визи по отношение на осигуровката за безработица, която беше и тема в първия панел от кръглата маса?
Разбира се. Това, което най-общо казано искаме да направим, е от една страна да се стабилизира ресурса, който се използва за целите на тази осигуровка, и от друга страна да подобрим начините, по които тя функционира, за да бъдат работниците и служителите на България по-гъвкави, което ще рече, че ще се дадат и повече гъвкави възможности за предприятията и за работодателите. Разбира се, на първо място, отчитайки дефицитността на фонда, който по плана за следващата година почти половината от средствата, които са необходими, трябва да дойдат за сметка на подкрепа от страна на държавата. Ние смятаме, че трябва да се преоцени това, което беше направено преди няколко години, когато икономиката на България беше във възход. Три пъти беше намалена осигурителната вноска за фонд безработица. Ние смятаме, че сега трябва да се започне постепенно на няколко стъпки обратния процес, за да може да бъдат стабилизирани приходите в този фонд. От друга страна, трябва според нас да бъдат преразгледани начините, по които се противодейства на сивата икономика. Това също е проблем на финансирането, и то не само на фонд безработица, на цялата осигурителна система, на данъчната ни система, ако искате, защото скритите обороти, плащането на заплати под масата, грубото погазване на закона, това са все кражби от всички нас. Така че ние искаме да започнем преговори с социалните партньори, с работодателите за няколко мерки, може би само трички на първо време, да ги договорим, да ги предложим на правителството, да ги отстояваме в парламента. И едно от нещата, на които ние ще държим и които смятаме, че лесно би могло да се постигне, още от 1 януари плащането на заплати да става изцяло по банков път, сиреч с карти, които да бъдат предоставени на работниците. И разбира се, паралелно с това трябва да се гледат условията, при които тези карти ще бъдат предоставени на хората, но когато говорим за цялата маса пари, които се плащат в държавата като заплата, това са достатъчно количество милиарди, които българските банки биха могли да преценят, че за тях е изгодно да минават през техните сметки и да дадат достатъчно облекчени условия на хората да получават и да теглят парички през тези карти. На второ място, но не по значение, просто по ред, така както ви ги излагам, са една поредица от промени в действащата нормативна база, които касаят условията за достъп и размерите на обезщетенията и периодите на получаване на тези обезщетения. На първо място, анализа, който направихме в рамките на проекта, който изпълняваме, показва, че условията за достъп в България по сравнение с 6 други държави, които под различен начин бяха подбрани, показва, че нашите условия за достъп са доста рестриктивни. При нас 15 месеца гледа закона, от рамките на тези 15 месеца 9 трябва да бъде осигурителния период. Това поставя пред предизвикателства хората, които имат краткотрайна заетост, сезонните работници, те не могат да изпълнят тези условия. Знаеме, че имат по 6-7 месеца заетост в годината. Ние смятаме, че трябва да намерим един друг подход. Това могат да бъдат 20, 24, 30 месеца, могат да се гледат последните и да се търси, може би даже по-разширен период. Всичко това е въпрос на разчети, които трябва да бъдат направени. И веднъж направени, ние можем да подберем достатъчно гъвкав период, който да дава повече възможности на хората за достъп. Специално внимание искаме да отделиме на сезонните работници, вече казах, в зависимост от това какви ще бъдат общите условия за достъп. Ако те отново до известна степен ги затрудняват, спецификата ще бъде ще поставим на една специална норма, която само тях да ги закрива, само тях да установява. Също така смятаме, че трябва да бъде премахнат подневния подход при определен размера на обезщетението, тъй като закона казва, значи първо хората плащат осигуровките с доход. Закона казва, че размер на обезщетението се определя като 60% от средномесечния доход за съответния период, и след това изведнъж се оказва, че трябва да се прави подневен доход, след това се връщаме към прави месеци и така нататък. Смятаме, че това е неправилно, смятаме, че тази колизия на закона трябва да се отстрани и намираме, че това даже ще облекчи колегите, които се занимават с отпускането и изплащането на обезщетенията. Смятаме също така и предлагаме установяването на минимални размери на обезщетението. Се нуждае да бъде поставено в рамките на основните принципи на 102-а конвенция на МОТ, между прочим ратифицирана от България. Това означава, че сегашната ситуация в момента това са 7,20 на ден, което прави някъде около 150 и няколко лева. То дори не се връзва с 60% от минималната работна заплата и няма и как да бъде достатъчно. Ясно е, че минимумите винаги трябва да повдигат нископлатените работници нагоре, а над нормата, която е общоприета и е валидна за средните и за високите доходи. Най-разпространената практика е някъде около 75% от минималните доходи, които получават хората. В различните страни, разбира се, не навсякъде има национална минимална работна заплата във вида, в който тя при нас се установява по нормативен ред, но във всички случаи имам такива минимални заплати на секторно равнище, пак интерпрофесионално договорени обаче с КТД и това нещо там се спазва. Заедно с това смятаме, че една норма, която в момента действа и която казва, че когато в рамките на 3 години един работник или служител изпадне повторно в риска безработица, той губи права. Губи права в смисъл такъв, че получава, представете си, минималното обезщетение, което казахме, че 150 и няколко лева. Това означава, че дори хора с най-високия осигурителен доход от 2000 лева могат да изпаднат в тази ситуация. Ние искаме да няма такова ограничение. Смятаме, че условията за достъп такива, каквито бъдат определени, те трябва да се прилагат. И всеки път, когато човек изпадне в риска безработица, ако той ги покрива, той трябва да получава съответното обезщетение. Ако не се вписва в тези условия и неговата ситуация е такава, че има нужда от помощ, то тогава трябва да се плащат съответните помощи. И разбира се, не на последно място, аз вече споменах, трябва да се прегледат периодите за изплащане на обезщетенията по безработица, които отново се оказаха при нас така доста по-рестриктивни по отношение с тези 6 държави, за които стана дума. Смятаме, че те трябва да бъдат усъвременени, защото това са едни периоди, определени още от времето, когато за риска безработица действаше едно постановление на Министерския съвет и след това пренесени в закона. И акцента ни ще бъде най-вече към хората, които имат най-дълъг стаж на пазара на труда, по-възрастните работници, затова, защото ясно е, че тяхната кариера е най-дълга, техния принос априори трябва да бъде участието им в осигуровката да се отчете най-добре и това нещо трябва да им даде възможност те да имат по-пълносими варианти за преминаване от едно състояние в друго, имам предвид от заетост към незаетост и после обратно към нова заетост. И това, което е нещо, как да кажа, по-ново, което до сега не го е имало в практиката, има един раздел в Кодекса за социално осигуряване, който е за допълнително доброволно осигуряване срещу безработица и за професионална квалификация. На времето той беше създаден по наша инициатива, с наше участие беше разработен този раздел. Не можа да бъде оползотворен. България загуби според нас от това, че не можа да бъде реализиран на тази част от законодателството. Трува ни се, че ако това бе направено в тези години на криза, ние бихме били по-гъвкави и хората биха били по-добре защитени и предприятията биха могли повече да се възползват. Затова в рамките на проекта, който изпълняваме, ние сме подготвили цялата документация, която е нужна. Имаме и решение на органите си вече по този въпрос. КНСБ има амбицията и е на финалната права, ако мога така да се кажа. Търсим партньори, отворили сме, разбира се, и за разговори да създадем фонд за синдикален фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация. Убедени сме, че това не е лесна работа. Убедени сме, че се иска доста сериозно партньорство, доста сериозно ноу-хау. Винаги е трудно да бъдеш първи, но така беше и на времето 94-та година, когато създадахме първия фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. И в тази част на нашата дейност и инициативи не сме били разочаровани и сега не съжаляваме за това, което сме направили.
Благодаря ви, госпожа Гонева. Уважаеми слушатели, специално за вас госпожа Асия Гонева, изпълнителен секретар на КНСБ, резюмира предложенията на КНСБ за по отношение на осигуровката за безработица. Напомня ви, че се намирам в хотел Рутина, където в 9:30 започна кръгла маса на тема сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне или осигуровката за безработица и схемите за финансиране на ученето през целия живот. Инструменти на гъвкавата сигурност. Това е включването на Радио К2 от хотел Рутина. Завърши. Светла към теб.
Да, благодаря ти, Вики. Това е нашият репортер от мястото на събитието хотел Родина, Виктория Кръстева.